Jiří Hynek, prezident Asociace obraného a bezpečnostního průmyslu, kandidát svobodných do Evropského parlamentu. Pane Hynku, dobrý den.
Dobrý den.
Řekněte mi, může Ukrajina s podporou Západu zvítězit nad Ruskem?
Nejenom může, ale já jsem přesvědčen, že musí, protože pád Ukrajiny by znamenal obrovské nebezpečí pro celou Evropu. Ale je otázka, jestli ten Západ je schopen dodat to, co Ukrajinci potřebují. To je asi ten největší problém.
Já na to navážu. Na čem záleží tedy?
Především záleží na ochotě. Tam jsem přesvědčen, že některé evropské země jsou opravdu ochotny vyčlenit finanční prostředky pro to, aby se nakoupila technika pro Ukrajinu. Ale především závisí na schopnostech obranných průmyslů jednotlivých členských zemí Evropské unie, aby vyrobili dostatečné množství a tu techniku, kterou Ukrajinci potřebují. A tam si myslím, že je největší problém.
Že nejsou kapacity, nebo není chuť, není vůle, nebo sklady jsou prázdné, už všechno bylo prodáno. Přece jenom není ukrajinsko-ruský konflikt, není jediný, který jako probíhá na světě. Tak jakou tu variantu, co si z toho mám vzít?
On není opravdu jediný, ale řekněme, že je největší, ať už rozsahem, nejkratší blízkosti k nám. Ono jinak se vnímá nějaký konflikt daleko od Evropy, ale jakmile se to těch Evropanů přímo dotýká, tak to vnímání asi je mnohem silnější. Ale především ten rozsah je takový, že já bych řekl, že dnešní výrobní kapacity evropského obranného průmyslu jedou naplno, ale jsou naprosto nedostatečné. Ten důvod, proč jsou nedostatečné, je strašně jednoduchý. 20, možná 30 let se snižuje výroba v Evropě, nejenom výroba v oblasti obranného průmyslu, ale i taková ta špinavá výroba, jako je slévárenství, kovárenství, čili zpracovatelský průmysl, chemický průmysl, těžební průmysl. Všechno se vymisťuje mimo Evropu, to opravdu trvá minimálně 20 let, a najednou ze dne na den je potřeba navyšovat výrobní kapacity.
Mám si z toho vzít, že Evropa trošku usnula, že si myslela, že žádný konflikt nebude, 90. léta, nějaké objímání s Ruskem, že se zaspalo?
Přesně tak, skončila studená válka a naprosto mylně se politici nejenom v té západní části Evropské unie, ale nakonec i u nás se domnívali, že vojenský materiál, zbraně, střelivo vůbec nebude potřeba, uměle se snižovala výroba, transformovalo se na civilní produkci a najednou je potřeba razantním způsobem navýšit výrobu a najednou zjistíte, že ono to vázne všude. Nejsou kvalifikovaní lidi, nejsou výrobní kapacity. Když se vám to podaří sehnat nějaké lidi, tak zjistíte, že 90% materiálu se dováží z Asie, nejvíc z Číny a tam nejsou schopni třeba navyšovat nebo nejsou ochotni navyšovat. Prostě dostali jsme se do velice zapeklité situace.
Když se ale bavíme, a teď si vybavím třeba to, co říká náčelník generálního štábu Karel Řehka, připravme se nebo buďme připraveni na nějaký větší konflikt s Ruskem. To úplně podle toho, jak to popisujete, tak to úplně nevypadá, že bychom na to mohli být připraveni.
Já nechci strašit, ale nejsme připraveni, teď to všichni víme. My máme třeba zákon, branný zákon, který nikdo nezrušil. Myslím, že byl naposledy novelizován v roce 2004. Ten zákon počítá s tím, že by všichni občané České republiky od 18 do 60 let v případě potřeby byli mobilizováni. Píše se tam o odvodových komisích, které by organizovala krajská vojenská velitelství. A když náčelník generálního štábu řekne do éteru, že by bylo dobré se odvody zabývat, tak je z toho pomalu revoluce. Přitom v zákoně to máme. Ta nevýhoda toho zákona, nebo dle mého názoru chyba toho zákona je, že mluví o stavu ohrožení státu. Jako činit ve stavu ohrožení státu, že začnu evidovat lidi a zvat je do odvodových komisí v době, kdy budou na republiku padat bomby, tak já si myslím, že to je teda hodně pozdě.
Tak jak vůbec vnímáte tu debatu, protože se do toho zapojí i pan premiér, paní ministryně obrany, reagovali právě na slova generála Řehky o potřebě nebo nějakého znovu oprášení. Ono je to takové jako trošku za temnotě, nějaké oprášení teda těch odvodů. Jak to vnímáte, tuhle debatu?
Já jsem přesvědčen, že generál Řehka to vidí vysloveně z profesionálního pohledu, ale pro politika je velmi obtížné říct některé nepříjemné věci, protože přece jenom chce uspět ve volbách a lidi nechtějí slyšet nepříjemné věci, takže tam si myslím, že ten konflikt, ale jsem přesvědčen, že všichni, co jsou z bezpečnostně obrané komunity, si uvědomují stávající situaci a ví, že čím rychleji budeme řešit, ať už jsou to zálohy, ať už je to vybavení armády, ať už je to vůbec připravenost na jakýkoliv konflikt, nemluvím jenom s Ruskem, ale jakýkoliv konflikt, tak čím dřív to bude, tím to bude lépe. Ono ne, nadarmo se říká, kdo je připraven, není překvapen. Já jsem přesvědčen, že my bychom byli velmi překvapeni.
Pakliže by došlo k nějakému jako fatální konfrontaci s Ruskem třeba.
Tak. Třeba stačí, když se ukrajinská fronta zhroutí, Rusové postoupí, obrovským způsobem mobilizovali vlastní hospodářství, přešli víceméně na válečnou ekonomiku a problém válečné ekonomiky je ten, že se s ní špatně vystupuje. Jako říct, tak přestávám vyrábět zbraně a budu, jak to bylo v jedné pohádce, lijeme kulky, lijeme písmena. Ono, ta konverze je velice obtížná toho zbrojního průmyslu na civilní a stojí obrovské peníze. A jak se říká, s jídlem roste chuť.
Vy jste zmínil spojení slov válečná ekonomika. Kdybyste měl posluchačům, divákům popsat, co to ta válečná ekonomika je, jakým způsobem to v uvozovkách Rusko v tuto chvíli možná má jednodušší v uvozovkách na tento systém výroby přejít?
Stále žijeme v demokracii a já jsem rád, že žijeme v demokracii a demokratické země mnohem obtížněji dělají nějaká rozhodnutí a nějaká nařízení. Když v Rusku bude chybět hliník, no tak rozhodnutím nebo výnosem prezidenta Putina se postaví nová továrna, seženou se zaměstnanci, neřeší se žádné dopady na životní prostředí, neřeší se odpadové hospodářství. Ale když se podívám na tu druhou stranu, na tu demokratickou, my do dneška jsme vlastně, nebo výrobní podniky v rámci Evropské unie, které vyrábí munici, nedostali žádný souhlas, že smí postavit třetí směnu, protože z bezpečnostního důvodu nesmíte vyrábět v noci. Můžete jet munice pouze na dvě směny. Tak dva roky trvá válka a nepřišlo žádné rozhodnutí, jeďte aspoň dočasně třeba tři směny a vyrábějte víc munice. A takhle bych mohl probírat jednu položku po druhé. Jak máme rozšířit výrobu, když na stavební povolení v České republice trvá pomalu 20 let, no 10, ať nelžu, jo. 10 let trvá, no tak ale my potřebujeme třeba rychle postavit novou továrnu.
Takže kdyby se čistě hypoteticky mělo jít na válečnou ekonomiku v Česku nebo v EU, jsme toho vůbec schopni?
Já jsem přesvědčen, že ne. Ani volič by to nebyl ochoten akceptovat.
Řekněte mi, je něco, z čeho se během toho trvajícího konfliktu rusko-ukrajinského, co se zbrojní průmysl naučil? Je tam něco, nějaký nový faktor z hlediska dodávek, z hlediska logistiky? Možná to, že se potkávají vlastně nějaké jako sovětské zbraně s municí, která je ze západu. Je tam něco, co činí ten konflikt náročnější pro, řekněme, zásobování Ukrajiny?
Já jsem přesvědčen, že nejnáročnější pro Ukrajince je, že dostali spoustu techniky ze západu a jak se říká, každý pes jiná ves. Oni mají dneska skoro 30 podvozkových platform, ale dostali techniku, nedostali náhradní díly, nebyli vyškoleni na servis, nemají logistická vozidla, která by byla schopna poškozenou techniku z místech konfliktu dostat do nějakých opravárenských podniků, nemají katalogy, nemají servisní nářadí, takže spousta techniky v momentě, kdy je vyřazena z boje, tak nemůže se použít. Pro nás by mělo být poučení to, že logistika je alfou omegou vedení operací. Musíte mít zásoby, musíte mít díly, musíte mít vyškolený personál. A to je jedna z věcí, kde bychom se měli poučit. Druhá věc, kde bychom se měli poučit, je nasazení dronů. Ať už jsou to letecké drony, nebo Ukrajinci používají úspěšně i bezosádkové lodě. A já jsem přesvědčen, že robotické autonomní systémy je vlastně budoucnost válčení. A tady třeba si myslím, že my se na to příliš nekoncentrujeme. Že pořád se snažíme vybavovat se tou starou technikou a vést operace po staru. Měli bychom se z toho poučit.
Já si teď vybavuji slova bývalého prezidenta Miloše Zemana, který kdykoliv měl projev na generálním štábu, tak mimochodem zmiňoval drony a mám takový pocit, že to v řadě lidí neustále vyvolávalo takový úsměv. Takže Miloš Zeman v tomto částečně měl pravdu, že ta armáda by se měla orientovat i trošku jiným směrem, než jen stíhačky a bojová nějaká pěchotní vozidla.
I v mém okolí bylo spousta lidí, kteří velmi o tom pochybovali. Já se přiznám, že taky někdy jsem si říkal, že to trošku přehání, ale když dneska vidím to, co se na Ukrajině děje, tak mu musím ve velkém dát za pravdu. Opravdu drony jsou dneska největší nebezpečí pro vojáky v zákopech. Ukázalo to i v Arménii, Azerbajdžán, vlastně masové nasazení dronů. A nebudou to jenom ty letecké drony. Jsem přesvědčen, že budou i bezosádková vozidla. Na veletrhách vidím třeba bezosádkový raketomet. Ten se může dostat velice blízko nepříteli, nemusí střílet na tak velkou dálku. A v případě, že je zničen, tak nejsou žádný mrtví. Jsou i dneska už i bezosádkové tanky. Opravdu tudy bude budoucnost.
Řekněte mi, já jsem si vybavil, když jsem se připravil na náš rozhovor, zprávu z ČTK, nebo mimo jiné i vydala zpráva ČTK ze srpna loňského roku. Rusové využívali české motory v dronech, výrobce to ale netušil, do Ruska je nedodává. Když tady byl bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, tak on přišel s číslem, že až 40% komponentů, které využívá ruská strana, může pocházet ze západu, ať už rovnou od výrobců, anebo nějakých prostředníků západních firm. Máte podobné informace, nebo potvrdil byste to?
Dal bych ruku do ohně za to, že po obsazení Krymu ruskými vojsky nikdo do Ruska nedodával nic podobného, co by bylo použitelné na výrobu větších dronů. Tím nemůžu vyloučit, že si tady nějaký Rus koupil malý motorek do modelu letadela a odvez si ho. Pravda je, že v minulosti se tam dodávala řada techniky, ale to je opravdu dávná minulost a to mohou být díly, které jsou třeba 20, 30 let staré a přitom jsou stále použitelné. A nebo druhá možnost je, což taky je nějaká hypotéza, ale samozřejmě ty informace neumím potvrdit. Víme o tom, že některé výrobky z České republiky se takzvaně fejkově vyráběly v zemích Asie, především v Iránu. Klidně se mohlo stát, že jsou to díly z Iránu.
Jaký typ zbraní se dostává na Ukrajinu? Je to, když to řeknu nějakou sportovní terminologii, je to první liga zbraní a zbraňových systémů?
Dostává se tam to, co Ukrajinci potřebují. Já jsem přesvědčen, že je tam i první liga v nějakém omezeném množství, ale to gro, co oni potřebují, je pořád třeba náboje do starých sovětských děl nebo houfnic, protože těch mají nejvíc. Takže je to taková kombinace.
Mimochodem ty dělostřelecké náboje vznikla i aktivita, kterou podpořil prezident republiky Petr Pavel. Česko je takovým tím frontrunnerem ve schánění nábojů všude možně po světě, když to teď řeknu hodně jako lapidárně. Řekněte mi, proč se prostě nezvýší produkce těch nábojů? Je to úplně jednoduchá otázka, já se omlouvám, možná to vidím příliš naivně.
Je to velmi jednoduchá otázka a správná otázka. Ta odpověď je velmi komplikovaná. Začíná to nedostatkem surovin. Možná třeba tu linku na výrobu nábojů, když dostanete výjimku ze stavebního povolení, tak jste schopen postavit do roka. Když ji nedostanete, tak opravdu to trvá několik let. Ale na ty lince vy potřebujete, abyste měl nějaké vstupy, třeba střelný prach. a abyste tam měl obsluhu, která vám tu výrobu nevyhodí během týdne do vzduchu.
Čili potřebujete
kvalifikované pracovníky, ale myslím si, že to... No a musíte mít peníze na to postavení té nové linky. A ono se to trošku je takové, bych řekl, u nás socialistické hospodářství, že se to nikdy nesejde najednou. Teď nakonec víme, že bankovní sektor získat úvěr pro...
K tomu se dostaneme.
Pro navýšení výroby je velmi obtížné.
No a jak, dá se to nějakým způsobem tady obejít? Tak když už jste zmínil, jakým způsobem firmy schání peníze na výrobu zbraní, teď v nějaké situaci, na které se třeba nachází Ukrajina, není tam od těch bank nějaký, řekněme, vstřícnější atmosféra k tomu začít financovat výrobu zbraní, které by Ukrajině pomohly?
Já patřím k lidem, kteří věří jenom tomu, co už se stalo. Já jsem měl v poslední době opravdu řadu jednání s významnými představiteli bank a ti mě utvrzovali, že není žádný odpor k obrannému průmyslu, že jsou ochotni se o tom bavit. Já jsem rád, že se o tom bavíme, ale zároveň jsme si udělali nějaké šetření v rámci naší členské základny a to dopadlo přesně obráceně. Nemají přístup k základním bankovním nástrojům. Máme případ jednoho velkého výrobce, který v loňském roce musel změnit banku, protože jeho financující banka díky tomu, že navyšoval výrobu zbraní, mu vypověděla smlouvu o vedení účtu. Máme případy...
To zrušila účet.
Řekla, běžte pryč, končíme, nebudu vám provozovat účet.
A ten důvod?
Já neumím říct, jaký byl oficiální důvod, ale všichni víme, že to byl důvod, že se vyrábí zbraně a to je zrovna korporace, která nechce, aby se vyráběly zbraně.
Je to tedy pro ty banky, nebo pro část bank, je to nějaký etický problém tedy?
Vychází někdy z evropských pravidel, které umí dotáhnout dokonalosti svými interními předpisy. Já při těch jednáních s bankéři, když mi popisují, jaké povinnosti musí splnit, myslím si, že zákon o praní nebo pro boj proti praní špinavých peněz je jeden z zákonů, který potom likviduje to, že vy nedostanete zaplaceno. My dneska, když chcete třeba koupit někde komponenty a vyrábět z toho zbraně, tak to je proces pomalu na měsíc. Dokumenty předkládáte bance, ona se rozhodne, jestli provede platbu nebo neprovede platbu. Stává se nám několika, nebo často se stává, že odejde platba, pak je pozastavena, protože korespondenční banka řekne ne, nebudu podporovat obchod se zbraněmi a vy čekáte měsíc, než ty peníze dostanete zpátky na účet. To je never ending story.
No a vy jako zástupce toho průmyslu je mezi vámi, jak to říct, jako přemýšlíte, když to řeknu na rovinu, jakým způsobem to třeba obejít? Nebo jsou firmy, které zvažují, jako v Evropě, v Česku není budoucnost, v EU není budoucnost, pojďme do Spojených států, pojďme vyrábět do Asie. Nevím, jestli jsou na stole takovéhle varianty.
Jsou a ono to probíhá už delší dobu, proto i třeba dneska se stává, že nejsme schopni navyšovat výrobu, protože řada velkých západních zbrojovek odešla. Němci hodně investovali v Turecku, vyrábí v Turecku, exportují podle tureckých pravidel. Některé země odešly do Spojených států, nebo někteří výrobci odešli do Spojených států. Řada z nich se upíchla v Asii. Je to tak, ta výroba postupně opravdu z Evropy odchází.
Když se ještě vrátíme k Ukrajině, jakým způsobem máte zmapováno v tuto chvíli, na jaké úrovni je ta ruská armáda? Předpokládám, že asi jako sledujete, jakou techniku nasazuje. My tady někdy máme tendenci, sám to víte, ve sdělovacích prostředcích, že ruská ekonomika skončí za rok, skončí za dva. Vypadá to, že zatím ne. Dokážete odhadnout, v jakém stavu je ruská armáda, kolik mužů má ve zbroji, kolik mužů tam padlo, jestli ta její technika je zastaralá. Že víte, že i na sociálních sítích běžely legrace, jako srandy o tom, že používají nebo i vážně míněné informace, že používají díly snad z nějakých domácích spotřebičů, tak podceňujeme nebo přeceňujeme Rusy?
V momentě, kdy vypukla válka, byla řada odborných diskuzí a pan bývalý náčelník generálního štábu, pan generál Šedivý, varoval před tím, abychom si ze schopnosti armády Ruské federace nedělali legraci, a opravdu velmi věrohodně popisoval, že to není taková ta parta na zdárku. Viděl jsem reakce, jak lidi pomalu na něj plivali, ale on to posuzoval z toho odborného hlediska. To nebylo, jestli fandím Spartě, Slávii, jestli fandím Ukrajině nebo Rusku. O tom vůbec to není. Tady je potřeba tu diskuzi vést opravdu na odborné úrovni. Výhoda Rusů je, mají velmi velké zdroje, ať už lidí, ať už materiálu, ať už techniky. Takže i když třeba ta technika není tak špičková, ale je nasazena masové množství, mají hodně a oni to vždycky válcovali historii a válcují to dneska i tím množstvím. Co se týče lidí, můj kamarád, který žil roky v Rusku, mi vyprávěl o oblasti, kde 30% nezaměstnanost, chlapi většinou výplaty propíjí, někdy i výplaty svých manželek, a najednou dostanou nabídku jít do armády. Manželky do nich učí, hele, běž do armády, budeš mít 5x vyšší peníze, tady není práce. A ty manželky se mnohdy těší na to, až ten chlap padne, protože bude dostávat vdovský důchod a nebude ho mít doma, on jeho propíjel výplatu. To je realita z některých oblastí Ruska. Takže pro Rusy není vůbec žádný problém verbovat další lidi do armády. Navíc takové to mediální vymývání mozku, tak oni opravdu jsou přesvědčeni o tom, že bojují někde proti fašismu a že je to spravedlivý boj, a mnohem líp se v takové atmosféře verbují vojáci, když potom třeba to pro ně může být obrovské zklamání, když do té armády nastoupí a vidí, jak funguje, a vidí to, že spousta jejich kamarádů padne, ale mají kde brát. Nepodceňoval bych je. V žádném případě bych je nepodceňoval.
Dokážete odhadnout, jak dlouho ten konflikt může trvat při znalosti techniky obou stran? I to, jakých zdrojů oni můžou zapojit do toho konfliktu?
Já si myslím, že jakýkoliv odhad, kdokoliv co řekne, tak nebude mít pravdu, protože ten konflikt nikdy neměl nastat. Je to obrovský průšvih, a i dopadne jakkoliv, tak je to stejně velký průšvih. Já se obávám, že tady budeme mít latentní konflikt typu Palestina-Izrael navždycky. Možná přijde nějaké příměří, které nebude dodržováno, bude velmi křehké, ale ta nenávist mezi jednotlivými stranami, no, máme v Evropě něco, co jsme opravdu nechtěli mít.
Když se zeptám ale cynicky, jako na zástupce zbrojního průmyslu, není to pro vás tak jako válka, jak je od Josefa Hellera hlava 22, pořád je to obchod. Svým způsobem je to pro vás výdělečná záležitost, je to tak? Když tomu dáme tu druhou stranu.
Výdělečná záležitost, no, my jsme v situaci, že nevím, jestli to, že tím získáme možná nové trhy, a to říkám dočasně, protože ta válka jednou skončí snad, tak za to platíme zase tu daň toho, že ekonomika v Evropě je špatná, ceny energií, ty vstupy, nedostatky materiálu, cena materiálu, jenom pro představu, ocel, ušlechtilá ocel před válkou stála 6x méně než nyní. Protože se dováží někde, buchví odkuď, v Evropě ji neseženete. Takže my za to zase platíme těmi obrovskými náklady, které máme. A i to je důvod, proč řada výrobců říká, hele, já nechci v Evropě vyrábět, protože tady se nevyplatí vyrábět.
Takže vy byste měli poptávku, no poptávka je vlastně od nějakých nových trhů, ale vy nemůžete, vyšší energie, nedostatečná pracovní síla, to, že nemůžete rozjet třeba třetí směnu v noci, tak nemůžete saturovat tu poptávku.
No, nemůžeme ji saturovat, nemůžeme. Určitě ta poptávka je mnohem větší, a než jsme schopni plnit, a potom druhá věc je na těch třetích trzích, světových trzích. Jsme vystaveni opravdu tlaku konkurence, a zatímco nám se ty energie zdražily, a to ať už přímo energie nebo v cenách materiálu, tak Číňanovi a Američanovi se nezdražily. On nemá tento problém. On nás bude porážet cenou.
Číňané a Američané nás poráží.
Já si myslím, že Čína a Amerika jsou vítězové této války ekonomicky.
Jenom z hlediska těch, řekněme, těch vstupních zdrojů, těch jako nízkých cen energií.
No a dneska jsme všichni závislí na nějakých čínských materiálech. Uvedu příklad. Nitroceluloza, když ji chcete vyrobit, to je základní surovina pro výrobu střelného prachu a bez střelného prachu nevyrobíte jediný dělostřelecký náboj, tak se tam dává nějaká bavlněná složka. No a kde dneska seženete bavlnu jinde než v Číně? Teď textilní továrny v Evropě už nejsou. Jo, a takhle můžete projíždět jednotlivé položky a já trošku s nadsázkou říkám, že jediný, kdo může ukončit válku, je Čína, že přestane dodávat suroviny a bez surovin ani Rus, ani my nic nevyrobíme. Nakonec v loňském roce Evropská unie, komise Evropské unie udělala jakousi analýzu a následně akční plán a ta analýza je téměř hrůzná, protože říká, že z těch zhruba 30 základních surovin, které jsou nutné pro fungování evropského průmyslu, nejenom obranného, ale jakékoliv průmyslu, se více než 90% dováží. To je zrcadlo toho, jak jsme se posledních 30 let chovali. A ten akční plán říká o tom, že bychom měli otvírat nová ložiska v Evropě, že bychom měli posilovat zpracovatelský průmysl a někdy v roce 28 bychom měli aspoň 10% toho těžit, aspoň 30% zpracovávat a nebýt více než 60% závislí na jedné zemi. Tím myslím, že všichni tam vidí Čínu.
Vy jste součástí české delegace při poradní skupině NATO. Co tomu jako v NATO říkají? Protože tak máte Spojené státy, ale tak to je jako dominantní stát v té skupině.
Jedna věc, co se říká při jednáních, druhá věc, co se říká, když potom si večer někde sedneme.
To mě zajímá.
Já vím, že to zajímá
každého. To mě zajímá, protože tam je ta realita.
Já si myslím, že v tom vnímání právě večer, když tam sedíme někde u lahve vína a bavíme se upřímně, tak všichni vidí ten průšvih, do kterého jsme se dostali, svázanost, byrokracii, podmínky pro podnikání, které jsou špatné. Opravdu si notujeme, a to velmi. V čem se můžeme lišit, je třeba pohledu na to, jak to řešit. Francouz doufá, že Evropská komise to vyřeší za něj. Ty menší státy říkají, že když si neporadíme sami, takže vyřešeno nebude nic. Řekl bych, že takové ty země, které zažily socialismus, mají, řekněme, to vidění reálnější a odvážnější. Ten Západ tu dobu nesvobody nezažil a někdy on se o tu nesvobodu připravuje sám. Ale máme problémy všichni. Všichni opravdu máme.
Rozumím. Pane Hinku, moc děkuji za rozhovor. Díky za vhled. Děkuji.
Já děkuji za pozvání.